สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตั้งแต่บังกลาเทศประกาศอิสรภาพเมื่อปีคริสตศักราช1971บังกลาเทศมีความสัมพันธ์ที่เติบโตและกว้างขวางในหลายด้านกับสหรัฐและสหรัฐได้ช่วยเหลือเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่สนับสนุนให้บังกลาเทศสามารถพัฒนาด้านสังคมและสร้างสถาบันต่างๆของประเทศให้เข้มแข็งเป็นที่น่าประทับใจรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าสหรัฐภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นพันธมิตรหนึ่งของบังกลาเทศและได้เห็นการเติบโตที่ก้าวหน้าของบังกลาเทศสหรัฐยินดีที่ได้เห็นบังกลาเทศร่วมในแนวทางพัฒนาที่ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้ริเริ่มทั้ง3ด้านคือด้านการดูแลสุขภาพความมั่นคงทางอาหารและสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติคำกล่าวนี้ของรัฐมนตรีแครีมีขึ้นเมื่อครั้งที่เยือนบังกลาเทศไม่นานนี้เป็นเวลาหลายปีที่ประชาชนและรัฐบาลบังกลาเทศทำงานอย่างหนักเพื่อปูพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและวันนี้บังกลาเทศมีเศรษฐกิจที่เติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปีในช่วง20ปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับแรงกระตุ้นส่วนหนึ่งจากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่มีขนาด 28,000 ล้านดอลลาร์อัตราการเติบโตดังกล่าวเป็นการเติบโตที่ยอดเยี่ยมหากเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆของโลกอย่างไรก็ตามแม้ว่าบังกลาเทศจะประสบความสำเร็จบังกลาเทศเผชิญกับเหตุการณ์ก่อการร้ายหลายครั้งและ2ครั้งใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมสังหารคนหลาย10คนและยังมีเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆจากการโจมตีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยการก่อการร้ายมุ่งเป้าไปที่สมาชิกชนกลุ่มน้อยทางศาสนาชาวต่างประเทศนักเขียนบนอินเทอร์เน็ตและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการก่อการร้ายเหล่านี้มีความประสงค์ให้เกิดความแตกแยกกันรัฐมนตรีแครีบอกว่าความรุนแรงที่น่าเกลียดชังทั้งที่บังกลาเทศและส่วนอื่นๆของโลกเป็นสิ่งเตือนใจที่น่าเจ็บปวดว่าผู้ที่สนับสนุนความรุนแรงและการก่อการร้ายไม่จำกัดการกระทำของพวกตนตามเขตแดนของประเทศและไม่สนเรื่องสิทธิของผู้อื่นไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งยังไม่ได้แสดงค่านิยมของประชาชนชาวบังกลาเทศและชาวอเมริกันหรือคนส่วนอื่นของโลกและเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการประกาศจุดยืนเช่นนี้เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งเผชิญกับภัยคุกคามลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่ต้องยึดถือค่านิยมประชาธิปไตยเพราะไม่เช่นนั้นเหตุการณ์วุ่นวายก็จะยิ่งมีมากขึ้นพร้อมกับการต่อต้านความตนกและความไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้รัฐมนตรีจอห์นแครีย้ำถึงข้อคิดที่ว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่ปลอดการก่อการร้ายและเป็นเรื่องง่ายที่จะก่อเหตุน่าสะพรึงกลัวรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายต้องทำงานไม่ให้พลาดตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีและเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและสหรัฐจะยืนเคียงข้างบังกลาเทศในการต่อสู้ครั้งนี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA News.
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่9กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนนั้นไม่ถือประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์ที่ใช้คำไม่สุภาพกล่าวถึงตนผู้นำสหรัฐยังได้พูดถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าขาดคุณสมบัติการเป็นผู้บริหารรัฐบาลและผู้บัญชาการกองทัพหลังจากโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียมีภาวะผู้นำมากกว่าโอบามาอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินายโคฟีอานานยืนยันว่าตนจะไม่ทำตัวเหมือนตำรวจด้านสิทธิมนุษยชนขณะทำงานเก็บข้อมูลในพม่าและในข่าวธุรกิจนะครับเรามีเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมลพิษทางอากาศและการนำเข้าของจีนที่เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ2ปีนอกจากนั้นสหรัฐนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับโดยที่การศึกษาค้นคว้าพันธุกรรมของยีราฟชี้ว่ายีราฟนั้นเป็นสัตว์ที่มีถึง4สายพันธุ์อย่าลืมติดตามครับครับข่าวแรกนั้นมาจากประเทศลาวนะครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวขณะเยือนลาวเพื่อร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตโดยที่ผู้นำสหรัฐได้ตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่เหมาะสมกับภารกิจการเป็นผู้นำกองทัพหากว่าเขาชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนั้นมีความเป็นผู้นำมากกว่าประธานาธิบดีโอบามานะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนนั้นไม่คิดว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคุณสมบัติที่คู่ควรเป็นประธานาธิบดีสหรัฐและว่าทุกครั้งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรออกมาความคิดนี้จะได้รับการยืนยันนะครับเมื่อคืนวันพุธโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ผ่านช่องโทรทัศน์ NBC โดยที่เขาบอกว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นมีภาวะผู้นำมากกว่าประธานาธิบดีสหรัฐและยังบอกด้วยว่าในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีโอบามานายทหารชั้นผู้ใหญ่นั้นถูกลดบทบาทเป็นเพียงเสี้ยวธุลีเท่านั้นนะครับประธานาธิบดีโอบามาซึ่งสนับสนุนนางฮิลลารี่คลินตันตัวแทนจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้อย่างหนักแน่นกล่าวว่าสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนและสื่อคือต้องฟังและตั้งคำถามในสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดซึ่งดูเหมือนว่าหลายครั้งนั้นขัดกันเองหรือไม่ก็ได้ข้อมูลที่ผิดรวมทั้งบางครั้งนั้นก็เป็นความคิดที่แปลกประหลาดอย่างมากด้วยนะครับในการออกโทรทัศน์ช่อง NBC เมื่อคืนนี้โดนัลด์ทรัมป์นั้นให้สัมภาษณ์กับพิธีกรโดยเขาบอกว่าตนนั้นคิดว่าหากได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและเป็นผู้นำสหรัฐต่อจากประธานาธิบดีโอบามาตนนั้นน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเขากล่าวด้วยว่ารัสเซียกับสหรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับตัวแทนจากพรรครีพับลิกันผู้นี้ยังบอกว่าตนนั้นมีคุณสมบัติคู่ควรพร้อมทุกด้านที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารเขาบอกว่าเขาเคยสร้างบริษัทที่ยิ่งใหญ่และมีธุรกิจทั่วโลกรวมทั้งเคยเดินทางไปหลายประเทศและเคยมีธุรกิจในหลายประเทศอีกด้วยนะครับเขาบอกว่าตนนั้นมีวิจารณญาณที่ดีและรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกขณะนี้อย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์บอกเมื่อคืนนี้ว่าตนนั้นต่อต้านสงครามอิรักตลอดมาซึ่งเป็นคำกล่าวที่ขัดกับสิ่งที่เขาเคยสนับสนุนการบุกอิรักเมื่อปีคริสตศักราช2003นะครับด้านนางฮิลลารี่คลินตันที่ออกช่อง NBC เช่นกันแต่ว่าเป็นการสัมภาษณ์แยกกับโดนัลด์ทรัมป์นั้นบอกว่าการที่เธอเคยลงมติสนับสนุนให้มีการบุกอิรักนั้นเป็นความผิดพลาดนางฮิลลารี่ยังได้เรียกการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ว่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญอันดับหนึ่งของการต่อต้านผู้ก่อการร้ายและเธอสนับสนุนให้มีการใช้การโจมตีทางอากาศและ การร่วมมือกับประเทศในอาหรับและชาวเคิร์ดในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี่คลินตันนั้นจะมีการโต้อภิปรายกันโดยตรงเป็นครั้งแรกวันที่26กันยายนและทั้งคู่จะมีการโต้อภิปรายต่ออีก2ครั้งในเดือนตุลาคมก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่8พฤศจิกายนนะครับทั้งนี้การดำเนินงานสัมภาษณ์ของช่อง NBC เมื่อคืนนี้โดยพิธีกรแมตต์ลาวเออร์ถูกวิจารณ์ว่าทำได้ไม่ดีนะครับเพราะว่ามีการขัดจังหวะนางฮิลลารี่หลายครั้งและปล่อยให้โดนัลด์ทรัมป์พูดโดยไม่ทำหน้าที่สื่อที่จะตั้งคำถามว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเปลี่ยนท่าทีในเรื่องสงครามอิรักอย่างไรบ้างครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากการที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์ใช้คำหยาบเมื่อครั้งพูดถึงประธานาธิบดีโอบามาไม่นานนี้จนต้องออกมาแสดงความเสียใจหลังกำหนดการพบกับประธานาธิบดีโอบามานั้นถูกยกเลิกไปนะครับในเรื่องนี้ผู้นำสหรัฐบอกว่าคำพูดของผู้นำประเทศฟิลิปปินส์นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าผู้นำทั้งสองนั้นได้จับมือกันในการเจอกันครั้งสั้นในการเจอกันสั้นๆขณะร่วมงานอาหารค่ำของอาเซียนที่เป็นมีการประชุมสุดยอดที่ประเทศลาวนะครับก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวได้ยกเลิกการพบกันของผู้นำทั้งสองเมื่อประธานาธิบดีดูเตอร์เต้นั้นใช้คำหยาบซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษตัวย่อ SOB เมื่อที่เขาเตือนว่าสหรัฐนั้นไม่ควรที่จะสั่งสอนฟิลิปปินส์ในเรื่องการปราบปรามขบวนการยาเสพติดนะครับด้านผู้นำสหรัฐบอกว่าตนนั้นไม่ถือว่าเป็นประเด็นส่วนตัวเพราะว่าประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เคยใช้คำนี้เรียกพระสันตะปาปาและบุคคลอื่นๆด้วยเช่นกันครับและที่เมียนมานะครับเลขาธิการสหประอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินายโคฟีอันนานยืนยันกับชาวพม่าว่าตนนั้นจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตำรวจด้านสิทธิมนุษยชนแต่บทบาทที่แท้จริงของเขาก็คือการประสานงานและแนะนำทางออกเพื่อที่จะคลายความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธและชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในเมียนมานะครับนายโคฟีอันนานกล่าวว่าที่มาครั้งนี้นั้นจะทำหน้าที่ตามคำขอร้องของรัฐบาลเมียนมาในการหาทางออกให้กับความขัดแย้งนี้ก่อนหน้านี้นายอันนานนั้นถูกผู้ประท้วงหลายร้อยคนโห่ร้องเมื่อตนเดินทางมาถึงสนามบินในรัฐยะไข่เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องความขัดแย้งนะครับนายคอฟีอันนานกล่าวว่าตนนั้นไม่ถือโกรธผู้ประท้วงและกลับชื่นชมว่าคนเหล่านี้กล้าแสดงความคิดเห็นตามแนวทางประชาธิปไตยและถือเป็นการแสดงเสรีภาพทางความคิดนะครับอดีตเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าสิ่งที่เห็นนั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าประชาชนรู้สึกที่จะต้องแสดงความคิดเห็นและทำเช่นนั้นนะครับการทำงานของนายโคฟีอันนานและคณะจะประกอบด้วยการปรึกษาหารือกันในกลุ่มซึ่งมีชาวเมียนมา6คนและชาวต่างชาติ3คนแต่ว่าในบรรดาผู้ที่ร่วมคณะนี้ไม่มีผู้ใดที่เป็นชาวมุสลิมนะครับสำหรับหน้าที่ของกลุ่มทำงานนี้ก็คือการเก็บข้อมูลเพื่อหาทางออกที่จะยุติวิกฤตความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธในรัฐยะไข่ซึ่งเริ่มต้นในปีค.ศ. 2012ในครั้งนั้นมีการปะทะกันรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังเยือนเอเชียครั้งสุดท้ายในฐานะผู้นำสหรัฐได้มีการพูดถึงผลกระทบด้านต่างๆของนโยบายปรับสมดุลใหม่โดยมีเอเชียเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับแต่สหรัฐไม่ใช่ประเทศเดียวที่หันมาสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นเพราะหลายปีมานี้จีนรัสเซียและญี่ปุ่นก็เพิ่มความสำคัญกับภูมิภาคนี้เช่นกันจนบางครั้งประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ต้องอยู่ในสถานะมิตรและศัตรูของกันและกันนะครับผู้สื่อข่าวบิลไอท์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับหลายปีมานี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนคือประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่ดูเหมือนประเทศอื่นๆก็กำลังวิ่งไล่ตามจีนมาติดๆหนึ่งในนั้นคือญี่ปุ่นในช่วง3ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าลงทุนในจีนและฮ่องกงโดยมีอิทธิพลของจีนและนโยบายของสหรัฐที่มุ่งเน้นมาทางเอเชียเป็นแรงผลักดันสำคัญครับ
The arrival of China as a major power has made Japan really impatient to redefine its role in the Asia Pacific.
คุณทิติลบาสูนักวิเคราะห์ของสถาบัน Defense Studies and Analysis ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในอาเซียนทำให้ญี่ปุ่นไม่อาจอยู่นิ่งและจำเป็นต้องเดินหน้าเพื่อเพิ่มบทบาทของตนในภูมิภาคนี้เช่นกันยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นไม่จำกัดเฉพาะการลงทุนและธุรกิจเท่านั้นนะครับแต่ยังพยายามสานสัมพันธ์ในทางการทูตและการทหารด้วยเช่นการจัดหาเรือตรวจการชายฝั่งให้กับเวียดนามฟิลิปปินส์และมาเลเซียและในขณะที่หลายประเทศต่างแข่งขันกันเพื่อสร้างอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้คือความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี
้ Everybody's a frenemy so to speak and soThere's a lot of places where two countries, Russia, China, China, the United States, find lots of opportunities.
คุณ Richard Bissinger, นักวิเคราะห์อาวุโสแห่งราชารัตนัม School of International Studies ในสิงคโปร์ชี้ว่าเวลานี้ดูเหมือนทุกประเทศสามารถเป็นได้ทั้งมิตรและศัตรูคู่มหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐหรือจีนกับรัสเซียต่างมีทั้งโอกาสและผลประโยชน์ที่ต้องร่วมมือกันในขณะเดียวกันก็มีช่วงที่ต้องกระทบกระทั่งและแข่งขันกันด้วยโดยเฉพาะในประเด็นทะเลจีนใต้ในกรณีของรัสเซียแม้จะก้าวเข้ามามีบทบาทในอาเซียนหลังจีนญี่ปุ่นและสหรัฐแต่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในตลาดพลังงานและการค้าอาวุธโดยนอกจากจะร่วมมือกับเวียดนามในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณูแล้วยังเป็นผู้จัดหาเรือดำน้ำหลายลำให้กับรัฐบาลกรุงฮานอยเพื่อใช้ในการปกป้องพื้นที่ที่เวียดนามกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้แม้ทางรัฐบาลรัสเซียเองได้ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในบริเวณนั้นครับ
So this time our Putin is trying to move its strategic direction from Europe to AsiaRussia's version of pivoting to Asia as a balancer
อาจารย์โลชิเชงแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยซูโชในไต้หวันกล่าวว่าดูเหมือนขณะนี้รัสเซียกำลังย้ายยุทธศาสตร์จากทางยุโรปมาเป็นเอเชียหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นนโยบายมุ่งเน้นมาทางเอเชียในแบบฉบับของรัสเซียเหมือนที่สหรัฐกำลังทำอยู่เป้าหมายเพื่อคานอิทธิพลของสหรัฐในภูมิภาคนี้ผ่านการร่วมมือกับปักกิ่งและในขณะที่ประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ต่างไม่ต้องการให้สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ตึงเครียดไปมากกว่านี้แต่ก็ดูเหมือนว่าโอกาสเกิดความขัดแย้งระหว่างกันและกันกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะต่างไม่ต้องการสูญเสียผลประโยชน์ในส่วนของตนคุณริชาร์ดบิสซิงเกอร์แห่งราชารัตนัม School of International Studies ชี้ว่ากำลังเกิดความกังวลมากขึ้นถึงความขัดแย้งรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาถึงท่าทีต่างๆและการที่อาวุธจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาในอาเซียนครับ
Lot more types of very sophisticated weapons are flowing into the region coupled with that the fact you're seeing an increasingly kind of intransigent amount of
นักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุว่าอาวุธอนุภาพสูงหลายแบบที่ถูกขนย้ายเข้ามาประกอบกับการไม่ยอมอ่อนข้อและการดำเนินนโยบายที่เสี่ยงต่อสงครามหมายความว่าการกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆระหว่างประเทศที่มีข้อพิพาทก็มีโอกาสลุกลามใหญ่โตจนยากจะควบคุมได้มากขึ้นเช่นกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อ ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวด้านอื่นๆรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับท่านสามารถติดตาม VOA ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai รวมทั้งหากท่านมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA Thai นะครับมาฟังข่าวกันต่อครับเป็นเรื่องของการเสิร์ฟไวน์นะครับที่รัฐบาลเวียดนามใช้ต้อนรับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสนะครับรัฐบาลเวียดนามนั้นเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนจำนวนมากว่าเลือกไวน์จากประเทศออสเตรเลียแทนที่จะใช้ไวน์ในประเทศที่มีชื่อเสียงเพื่อเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายฟรองซัวโอลองนะครับภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียแสดงรูปขวดไวน์จากประเทศออสเตรเลียที่ใช้เลี้ยงต้อนรับควบคู่กับอาหารท้องถิ่นของเวียดนามนะครับนักการทูตของสถานทูตออสเตรเลียประจำกรุงฮานอยกล่าวใน Facebook ว่าชาวเวียดนามนั้นมีรสนิยมยอดเยี่ยมในการเลือกไวน์เพื่อต้อนรับประธานาธิบดีจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นไวน์มาจากนิวเซาท์เวลส์นะครับแต่คนที่เล่นอินเทอร์เน็ตชาวเวียดนามกลับตำหนิเจ้าหน้าที่ของเวียดนามว่าไม่ใช้ไวน์จากย่านดาลัดซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศและไวน์จากย่านนี้ถือว่าเป็นไวน์ชั้นเยี่ยมนะครับผู้ผลิตไวน์ที่เมืองดาลัดบอกว่าควรใช้ไวน์จากเวียดนามเสิร์ฟแขกบ้านแขกเมืองเพราะว่าไวน์จากถิ่นดังกล่าวนั้นได้รับการยอมรับและเคยใช้เสิร์ฟที่งานใหญ่ๆมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองซึ่งจบการเยือนเวียดนามเป็นเวลา2วันในวันพุธเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนแรกในรอบ10ปีที่เยือนเวียดนามนะครับและระหว่างการเยือนมีการลงนามความตกลงการค้าสำคัญหลายรายการรวมถึงความตกลงซื้อเครื่องบิน Airbus ของฝรั่งเศส40ลำมูลค่า 6,500 ล้านดอลลาร์นะครับข่าวด้านวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องของยีราฟนะครับการศึกษาชิ้นใหม่พบว่ายีราฟนั้นมีถึง4สายพันธุ์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่ายีนของยีราฟใน4สายพันธุ์นี้มีความหลากหลายพอๆกับความแตกต่างด้านพันธุกรรมของหมีที่มีทั้งหมีขาวขั้วโลกและหมีน้ำตาลนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ46จุดมาอยู่ที่ 18,480 S&P ลบ5จุดปิดที่ 2,181 ส่วน NASDAQ นั้นถอยลงมา24จุดปิดที่ 5,256 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก79สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนชี้ให้เห็นว่าปริมาณการนำเข้าของจีนนั้นเพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีที่จีนนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นขณะที่ยอดการส่งออกของจีนลดลง 2.8% ประกอบกับปริมาณความต้องการสินค้าในประเทศที่เพิ่มขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าจีนกำลังอยู่ในเส้นทางของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการส่งออกไปเป็นการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับขณะเดียวกันรายงานสำรวจชิ้นใหม่ซึ่งสอบถามคนอเมริกันราว 2,000 คนชี้ให้เห็นว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่สนับสนุนข้อตกลงการค้าเสรีภาคพื้นแปซิฟิกหรือ Trans-Pacific Partnership รวมทั้งข้อตกลงการค้าอื่นๆแม้ว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งสองคนคือนางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ต่างไม่สนับสนุนข้อตกลง TPP นะครับผลสำรวจที่จัดทำโดย Chicago Casin on Global Affairs ชิ้นนี้ชี้ว่า2ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการค้าระหว่างประเทศจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของสหรัฐและความเป็นอยู่ของประชาชนอเมริกันได้แต่มีเพียง1ใน3นะครับที่เชื่อว่าจะดีต่อการจ้างงานในสหรัฐผลสำรวจยังบอกด้วยว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีมากที่สุดคือกลุ่มชายอเมริกันผิวขาวอายุเกิน45ปีและไม่จบปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในสหรัฐด้วยนักวิเคราะห์ระบุว่าคนอเมริกันกลุ่มดังกล่าวนั้นคือกลุ่มสำคัญที่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐผู้ต่อต้านการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีแม้ว่าที่ผ่านมานั้นจุดยืนของพรรครีพับลิกันคือการสนับสนุนการทำข้อตกลงการค้าดังกล่าวก็ตามนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลการศึกษาที่จัดทำร่วมกันระหว่างธนาคารโลกกับ Institute of Health Metrics and Evaluation ชี้ให้เห็นว่ามลพิษทางอากาศคือสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากมลพิษมากที่สุดนะครับคือราว5ล้าน5แสนคนในปีค.ศ.2013ซึ่งสูงกว่าผู้เสียชีวิตจากโรคเอส4เท่าและมากกว่าผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียในปีนั้น6เท่านะครับรายงานชี้ด้วยว่าผู้สูงอายุและเด็กเล็กคือกลุ่มที่เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากที่สุดทั้งจากมลพิษทางอากาศภายในบ้านเช่นการเผาไหม้ของฟืนถ่านหินควันจากการหุงต้มและทำอาหารและมลพิษจากอากาศภายนอกบ้านคือควันเสียจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมรายงานระบุว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเสียชีวิตของมลพิษทางอากาศนั้นมีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์นะครับคิดเป็นตัวเลขราว 0.8% ของ GDP ของเอเชียใต้และ 0.6% ของประเทศแถบทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกานะครับส่งท้ายวันนี้นะครับหลายคนอาจจะเกลียดเสียงนาฬิกาปลุกในตอนเช้าจนอาจถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นมลพิษทางเสียงก็เป็นได้ด้วยเหตุนี้นักประดิษฐ์ผู้หนึ่งในฝรั่งเศสจึงได้คิดค้นพัฒนานาฬิกาปลุกด้วยกลิ่นและเป็นกลิ่นกาแฟหอมๆซะด้วยนะครับเพื่อปลุกให้ผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นประจำในตอนเช้าลุกจากที่นอนเพื่อไปเตรียมตัวดื่มกาแฟแก้วแรกของวันคุณกุยเลอร์โมโรแลนด์ผู้คิดค้นนวัตกรรมที่ใช้ชื่อว่าเซนเซอร์เวกนี้บอกนะครับว่าตนไม่ชอบเสียงนาฬิกาปลุกเอาเสียเลยแต่ชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจด้วยเหตุนี้จึงได้ใช้โรงจอดรถในบ้านเป็นฐานคิดค้นและผลิตเซนเซอร์เวกขึ้นมาโดยมีให้เลือกทั้งกลิ่นกาแฟเอสเพรสโซ่เพปเปอร์มินต์กลิ่นขนมปังปิ้งและแม้แต่กลิ่นช็อกโกแลตนะครับโดยแต่ละกลิ่นนั้นจะมาในรูปแบบของแคปซูลซึ่งสามารถปล่อยกลิ่นอยู่ได้นานราว15ถึง30นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าจะทำให้ผู้ที่ชื่นชอบกลิ่นเหล่านั้นตื่นแต่เช้าได้จริงๆนะครับทรงพจน์สภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time
กับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ได้ทำให้มีสายฝนโปรยปลายลงมาก่อนที่โคโดอัลโดซิลวานักว่ายน้ำเจ้าของ6เหรียญทองพาราลิมปิกชาวบราซิลจะเข็นวีลแชร์เป็นผู้รับหน้าที่จุดคบเพลิงบนกระถางที่ตั้งบนพื้นก่อนถูกส่งต่อไปยังบนกระถางคบเพลิงใหญ่เหมือนครั้งโอลิมปิกเกมค่ะส่วนคุณจุตินันท์พิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยบอกว่าจากการติดตามความเคลื่อนไหวนักกีฬาช่วงแรกนักกีฬาอาจจะต้องปรับตัวเข้ากับเวลาของบราซิลได้ยากสักนิดแต่พอผ่านไปทุกคนก็ปรับตัวได้เวลานี้ถือว่าพร้อมลงทำการแข่งขันอยากเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะเป็นกำลังใจที่ดีเนี่ยกำลังใจคือสิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬาทุกคนนักกีฬาพาราลิมปิกกำลังทำหน้าที่ก็ส่งแรงเชียร์ไปด้วยค่ะไทเกอร์วูดส์นะคะไทเกอร์วูดส์อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งโลกจากสหรัฐอเมริกาแต่ปัจจุบันหล่นเป็นมือ711โลกเนื่องจากเจ็บหลังเรื้อรังจนต้องเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทถึง3ครั้งในเดือนเมษายน2014กันยายน2015และตุลาคม2015ก็กลับมาแข่งขันครั้งแรกในรอบ14เดือนนะคะ หวังจะกลับมาแข่งขันในการออกสตาร์ทกอล์ฟ PGA ทัวร์ฤดูกาลหน้า2016